Спадзяемся, што нашы паважаныя слухачы чакаюць на наш цыкл «Шлюб». Сёння мы карыстаем тут у гэтым нашым цыкле з інтэрв'ю, якое даў нам ганаровы госць нашай праграмы Радыё Ватыкана, беларускай праграмы, арцыбіскуп мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, які, як вы ведаеце, знаходзіцца ў Рыме па важных усяленскіх царкоўных справах. Але найперш хочацца скарыстаць фрагмент, змешчаны ў народнай газеце ад 6 лістапада гэтага году, з інтэрв'ю, якое взяла Марына Кузьміч у ягонай эксцэленцыі. На пытанні карэспандэнткі аб тым, што краневеры павінны ісці з сям'і, арцыбіскуп Кандрусевіч распавядае: «Я нарадзіўся ў вёсцы Адэльс Гродзенскага раёна ў сям'і веручых людзей. З намі таксама жыла бабуля, якая была вельмі пабожнай. Наогул у Адэльску гэтыя гады ў касцёл хадзілі ўсе. Веру, можна сказаць, я ўвабраў з мацярынскім малаком, вынес з роднага дома. Кожную нядзелю дзеці разам з бацькамі хадзілі касцёл, хоць там доўгія гады не было святара. Штодзённа мы разам чыталі вечарнія малітвы. Бацькі навучалі нас малых праўдам веры, хто такі Бог, якія ёсць Божыя запаведзі і касцельныя наказы. Цяпер мовы зусім іншыя, але які прыклад даюць бацькі? Ці моляцца яны разам са сваімі дзецьмі?» Такое рытарычнае пытанне. А потым арцыбіскуп яшчэ распавядае: «Мне заўсёды падабалася быць у касцёле, прыслугоўваць каля алтара, чытаць духоўныя кнігі, якіх у тыя часы было вельмі мала. Хаця вельмі любіў фізіку, матэматыку, і было такое прызначэнне, накіраванне на працу ў Вільнюс менавіта з гэтую мэту стаць тэхнаром, як гаворыцца, што паўплывала на тое, каб змяніць жыццё кардынальна». Вось што расказвае арцыбіскуп Тадэуш: «Аднойчы я прыехаў у Гродна, прыйшоў францысканскі касцёл, а святой мшы не было, бо святар захварыў. І адзін сяброў сказаў мне: „Ты ж у Літве, там ёсць семінарыя, дапамажы нам“. Словы сябра вельмі моцна кранулі. І бацька некалькі разоў казаў, што, магчыма, сапраўды Бог кліча мяне на святарства. Але найбольшы плыў аказала на мяне мама. Аднойчы, прыехаўшы на выхадныя дні ў гародню, я пайшоў у той самы наш парафіяльны францысканскі касцёл і памылкова ўзяў не свой малітоўнік, а маці. І ўбачыў ім абразок, на адваротным баку якога была малітва маці аб святарскім пакліканні для сына». Вось гэта было асноўным падвыніковачым пунктам, які вызначыў шлях, адказ на пакліканне да святарства арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. А тут у нас у рэдакцыі, калі мы загаварылі пра шлюб, пра сям'ю, вось пра што нагадаў мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч.
Дарэчы, ад'язджаючы сюды ў Рым, я атрымаў таксама запрашэнне да падпісання аднаго дакументу, каторы будзе падпісаны 27 лістапада ў Акадэміі навук, Нацыянальнай акадэміі навук. Яго падпішуць хрысціянскія цэрквы і супольнасці аб сумесным дзеянні супраць СПІДу. Гэта таксама вельмі важны крок да збліжэння паміж рознымі хрысціянскімі дэнамінацыямі і таксама знак супрацоўніцтва з дзяржавою, бо я добра ведаю, што гэта такая хвароба, такая чума нашага часу, которую трэба усім супольна лечыць. Ведаць, вельмі многа гаворыцца сёння пра спіт, вельмі многа праграм, мільярды ідуць на гэтыя праграмы, гэта ўсё добра. Але мне здаецца, што не гаворыцца аб галоўнай прычыне. Гэта амаральнае жыццё чалавека, асабліва маладых людзей. Ну і таксама, вяртаючыся да інгрэсу, вы сказалі, як улады, не толькі улады, таксама і сродкі масавай інфармацыі, мас-медія, яны прынялі вельмі вялікі ўдзел у гэтым. Была прэс-канферэнцыя, я быў закліканы да многіх тэлевізійных каналаў. Ну і таксама падчас самога інгрэсу было многа прадстаўнікоў чацвёртай улады, так сказаць. Дзякую для іх таксама і стуль, бо знаходжуся тут у рады ватыканскім. Дзякую таксама. Я ўжо дзякаваў і думаю, што мы будзем супрацоўнічаць, бо мне выдаецца, таксама трэба больш выкарыстоўваць сродкі масавай інфармацыі для евангелізацыі людзей у нашым часе.
І так само для того, каб було гэта нармальною з'явою, што ксёнз прысутнічае ў жыцці ўсіх беларусаў, нават праваслаўных, нават неверуючых. Прадстаўнік каталіцтва – гэта інтэгральная, адна з асноўных частак нашага культурнага, маральнага жыцця, грамадства.
Так, так, гэта сапраўды так. Мне падабаюцца словы благаслаўлённага ўжо цяпер папы Яна 23-го, который аднойчы сказаў, што хоць касцёл не з гэтага света, але ў гэтым свеце, і ён мусіць жыць справамі гэтага свету. Буду старацца так рабіць, а вы мне дапамагайце.
Дзякую за давер, будзем, як можам, у меру магчымасці дапамагаць вам. І мусіць быць радасць ад вяртання на радзіму, хіба?
Мусіць быць радасць ад працы найперш, ну, радзіма ёсць радзіма. Я сёння не магу даць нейкую праграму, бо трэба спачатку самому добра вывучыць гэты касцёл. Так, відаць адно, што гэты касцёл моцны, гэты касцёл дынамічны. Я віжу гэта па маём афіцыйным кананічным уступленню ў пасаду мінскага арцыбіскупа. 3-4 дні прайшло, як я быў прызначаны новым арцыбіскупам у Мінску. Я прыехаў адразу да Мінска, святары забраліся, забраліся таксама вернікі, забраліся людзі, каторыя адказныя за гэты касцёл, і адразу яны запрапанавалі: гэта зробім, гэта зробім, гэта зробім. Відаць было, што яны жывуць гэтым.
Падрыхтаваліся.
Яны жывуць гэтым. Гэта не была нейкая там для іх падзея, на каторую яны паглядзяць, як глядачы пры тэлевізары, што там добра гуляе там нейкі футбаліст ці хакеіст, ці не. Але яны хацелі прыняць гэтым удзел і прымаць гэтым удзел, і прыгадавалі вельмі добра. Я відзеў і моладзь, я відзеў і старэйшых людзей, я відзеў таксама розныя рухі, я відзеў таксама і законнікаў, законніц, і дзецесяльных святароў. Усе яны нешта аддалі такое. Я думаю, што гэты інгрэс, это выйшла нейкае свята такое.
Натуральна, што свята, бо прыдбаць такого чалавека, як вы, з такім вопытам працы, з такой пабожнасцю, з такой харызмай, гэта вялікая радасць для ўсяго беларускага народу. І гэта было прадэманстравана нават і тым, што вы адразу былі запрошаны на канферэнцыю, як толькі прыехалі на Беларусь, яшчэ да вашага інгрэсу.
Та канферэнцыя была зарганізавана праваслаўнай царквой, мітрапаліт Філарэт я зарганізаваў. Гэта хрысціянства і іслам. Я думаю, што канферэнцыя вельмі на часе. Сёння не можна не гаварыць аб ісламе. Сёння ісламскі фактар прысутнічае ў свеце, прысутнічае ў Еўропі, прысутнічае вельмі моцна ў Расіі, ну і таксама і ў Беларусі. Вызнаўцаў ісламу ў Беларусі, але таксама яны ёсць.
Яны выратоўваліся, дарэчы, татарская наша грамада,
так,
беларуская,
так, так. Я добра памятаю, калі нейкае набажэнства было ў Еўі. Я нават не ведаў, што там ёсць вызнаўцы іслама, і прыйшоў іх прадстаўнік і разам з намі мадліўся, і мадлітву Ава Марія так чытаў, і сёння памятаю вельмі добра гэта. Адносіны добрыя. Ну і з нагоды гэтай канферэнцыі адбылося таксама спатканне з прэзідэнтам Беларусі Александром Лукашенко. Я быў запрошаны таксама і на гэтае спатканне. Кожны з нас меў магчымасць нешта сказаць да 5 мінут. Таксама я там сказаў нейкую сваю думку аб развіцці міжрэлігійнага дыялогу. Я таксама маю вельмі вялікі вопыт гэтага дыялогу з Москвы, з Расіі. У канцы прэзідэнт мяне павіншаваў звяртаннем на радзіму. Таксама ён сказаў, што, ну, напэўна, ёсць праблемай паміж дзяржавай і каталіцкім касцёлам, але давайце будзем іх вырашаць. Падчас інгрэсу было многа прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, і таксама прэзідэнт прыслаў свае павіншаванні. Гэта я лічу, што знак адкрытасці да дыялогу. І я, ну, па сваёй прыродзе чалавек дыялогу, хачу ўсё такім шляхам вырашаць. Думаю, што мы будзем супрацоўнічаць як з праваслаўнай царквой, так само з другімі хрысціянскімі, нехрысціянскімі веравызнаннямі і так само з дзяржавай.